ዓ.ም ወይውን 25 መስከረም 2010 ክልተናተ ኣነጋድ መደብ ገብረ ገብረ መድህን እየ ድሕሪ ዜና ሕወሓት ድሕሪ ኣቶ መለስ ዜናዊ ዝብል ሓደ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ቅድም ኢልና ዝጀመርናዮ ምስ ሓደ ደራሲ ዘካድናዮ ቃለ መጠይቅ እዩ ክኸውን። ርእቶታትኹም እውን ክቕፅል እዩ። ናይ ሎም ተረኛ ኣቕራቢ ዜና ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ደሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ብሕጊ ጸረ ሽብራ ተኸሲሶም ብቤት ፍርዲ ማእሰርቲ ዝተበየኖም ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን መራሒ ተቃውሞ ኣንዱኣለም ኣራጌን ንብረቶም ብቤት ፍርዲ ተኣጊዱ። ብተወሳኺ ኣብ ዘይተረኸበሉ ን15 ዓመታት ማእሰርቲ ዝተፈርዶን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ኣሰናዳኢ ሬድዮ ማሕበረሰብ ዝኾነ ኣበበበሎ ብስም በዓልቲ ቤቱ ዝተመዝገበ ገዛ ተኣጊድዎ ኣሎም። ሚኒስተር ፍትሒ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘፍለጦ እቲ ንብረት ክእገድ ውሳነ ዝተመሓላለፈ እቶም ውልቀ ሰባት ዝፈፀምዎ ገበንን ድሕንነት ህዝቢ ዝነ ብምዃኑ ብመሰረት ሕጊ ጸረ ሽብራ ዝተዋሃበ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎም። ኣባል ኣመራርሓ ፓርቲ ሓድነት ንፍትሕን ዲሞክራስን ኣንዱኣለም ኣራጌ ዕድሚ ልክ ማእሰርቲ ንሕልፈት፣ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ድማ ን18 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ዝርከቡ። ሚኒስተር ፍትሒ ብዝሃቦ መግለፅን ጋዜጣ ሪፖርተር ከም ዝሓብሮን ዝርዝርቲ ውሳነ ብስም በዓልቲ ቤት ኣቶ ኣንዱኣለም ኣራጌ ብዶክተር ሰላም እሸቱ ዝተመዝገበ ናይ ገዛ መኪና እውን ተኣጊድሎም። ብስም እስክንድር ነጋ ኣብ ከባቢ ንፋስ ስልክ ዝተመዝገበ መንበር ገዛ እስክንድር ካብ ወለዱ ዝወረሶ ኣብ ክፍለ ከተማ የካ ዝርከብ መንበር ገዛ ብስም በዓልቲ ቤቱ ሰርካል እንፋስል ዝተመዝገበ ናይ ገዛ መኪና እውን በቲ ቤት ፍርዲ ተኣጊድሎም። ቪኦኤ ብዛዕባ እቲ ውሳኔ መብርህክቡ ዝሓተቶም ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ፍትሒ ኣብ ቆፀሮኦም ኣይተረኽቡን እቲ ውሳኔ እገዳ ዝተገብሮም ስድራ ቤታት እውን ንምዝርራብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዐን። ፓርላማ ኬንያ ኣብ ሰሙን እዚ ክዘራረበሉ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ዝተገብሩ ናይቲ ሃገር ሕጊ ጸረ ሽብራ ንሕገ መንግስታዊ መንሰልና ዝግህስ እዩ ካብ ዝብሉ ሙስሊም ማሕበረት መራሕቲ ሃይማኖትን ሰሞያ ሕግን ተቃውሞ ኣጋጢምዎ ኣሎም። እቲ ሕጊ ብፍላይ ብኣሸባርነት ንዝተጠርጠሩ ሰባት ብዛዕባ ዝውሰድ ዓይነት ምርመራ ዝገልጽ ዓንቀጽ 4 ሰሞያ ሕግን መራሕቲ ሙስሊምን ኬንያ ክቃወምዎ ጸኒሖም እዮም። ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሶማል ንኣልሸባብ ንምህዳን ወተሃደራት ካብ ብትልእኽ ንነጆ 20 መጥቃዕትታት ፈንጂ ወሪድዎ ኣሎ። ፕሬዚደንታት ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ንካልኣይ መዓልቲ ኣብ ዘካየድዎ ልዝብ ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ ይከኣሉን። እቲ ልዝብ ኣብ ዘሰሓሕብ ጉዳያት ነዳድን ንደቡን ዘተኮረ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልበሽርን ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪርን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ድርድር ብዙሓት ኣፀገምቲ ፈተናታት ክሓልፍ ኣለዎ። ማርታ ቫንደር ዎልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት በሽርን ፕሬዚዳንት ኪርን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርርቦም ዝጀመሩ ብቕድምቲ ማለት ሰንበት ነይሮም። እቶም ክልተ መራሕቲ ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ዶባ ተሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ዘተዩ እንተኾኑ እውን እቲ ምዕባለ ኣዝዩ ዝሕትሉ እዩ። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ሱዳን ኤል ኦቦይዲ ብራርያ እቶም ፕሬዚዳንትታት ዝርርቦም ሎማዕንቲ ሰሉስ እውን ክቕፅል እዩ ኢሎም። ናይ 22 ኪሎ ሜትርን ኣብየን ዝብሉ ክልተ ዛዕባታት ጥራሕ ከም ዝተረፉን ኣብዞም ዛዕባታት እዚኦም ሎማዕንቲ ሰሉስ ከም ዝቕፅሉሉ እውን እቶም ውሃብ ቃል ሓቢሮም። ክልቲአን ሃገራት ብነዳዲ ሃብታም ንዝኾነ ከባቢ ኣብየ ይግባኣኒ ይብላ። ክልቲኦም ወገናት ሕብረት ኣፍሪካ 22 ኪሎ ሜትር ናይ ክልቲአን ዶባት ካብ ወታደራት ነፃ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ንዘቕረቡ ሓሳብ ንምጥያሽ ብዛዕባ ዝከኣለሉ እናተዘራርቡ እዮም። ክልቲኦም ፕሬዚዳንትታት ኣብ ክልተ መዓልትታት ብናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣደራዳሪ ታቦን ቤኪ 3 ናይ ድርድር ኣኼባታት ኣካይዶም ኣለዉ።
In the last session of the meeting they started the proposal that has been submitted by the AU.
ኣብቲ ዳሕረባይ ኣኼባ ንኣብየ ዝምልከት ብሕብረት ኣፍሪካ ንዝቐረበ ሓሳብ ክዘራረብሉ ጀሚሮም። ብወገን ካርቱም ኣብቲ ጉዳይ ዘለዎም ምርገፂ ብፅሑፍ ክነቕርብ ኢና ስለ ዝበሉ እቲ ኣኼባ ትማሊ ተቋሪፁ። ሎሚ ተዘራሪብና መዕልቦ ክንገብረሉ ኢና።
ክልቲኦም ፕሬዚዳንትታት ተዘራሪቦም ኣብዞም ጉዳያት እዚኦም ኣብ ፍታሕ ክበፅሑ ኣለዎም። ኣብ ጉዳያት ኣብየይ ካብ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ነፃ ብዛዕባ ዝኾኑ ከባቢታትን ኣብ ጉዳያት ፀጥታን ክሰማምዑ ኣለዎም። ደቡብ ሱዳን ኣብዝሓለፍ ዓመት እያ ነፃ ሃገር ኮይና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ መራሕቲ ዓለም ኣንጻር ህውከትን ፅንፈኝነትን ኣትሪሮም ክዛረቡ ፀዊዖም። ዓለም ምክኣልን ነፃነትን ብምስዓብ ጥራያ ክስጉም ትኽእል እውን ክብሉ ገሊፆም። ፕረዚደንት ኦባማ ነዚ ዝተዛረቡ ኣብ መበል 67 ሓፈሻ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት እዩ። ሪፖርተርና ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንዝፀፍሐ ግዜኦም ብዛዕባት ኣብ ኣሜሪካ ተሰሪሑ ዝተባህለ ፊልም ጸረ ሙስልምናን ዘስዕቦ ህውከትን እዮም ንክዛረቡ ተጠቒሞምሉ ጽላኣት ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ንዝጥቀሙ ወገናት ንኸግልልዎም እውን እቶም ፕረዚደንት
ጸዊዖም። About upholding these ideals, it will not be enough to put more guards in front of an embassy or to put out
nazom matkalat ziatom nay bahak inqabalo mintogena ab qidmit bet tsahfat embassy tawassahi wardiya mimdaba yedlen weka nay ta'sa maglasi khulay konen weynat qut'a nkhinki mitsbay ayedlen bizaba etom matkalat haqqanya tagaddasnat allana antokhinu nimanqaltom qilulawat awilna khnzarabollo malna.
ሚስተር ኦባማ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ተሰሪሑ ህውከት ኣበጊሱን ንቕትለት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሊብያ መንቀሊ ዝኾነን ፊልም ጽዩፍን ዘይእርሙን ስራሕ ኢሎም ኮኒኖሞ። ፕረዚደንት ኦባማ ወሲኾም ስርዓት ናይ ሱርያ ፕረዚደንት ባሽር አልኣሳድ ንኽብቅዕ ደጊሞም ጸዊዖም።
In Syria, the future must not belong to a dictator who massacres his people. If there is a cause that cries out for protest in the world today,
ኣብ ሶርያ መጽዓይ ዕድል ንህዝቡ ዝጭፍጭፍ ስርዓት ክኸውን ኣይግባእን። ኣብዚ ዓለም እዚኣነ ተቃውሞ ዝዕድም ተግባር ኣሎ እንተኮይኑ ንሕፃናት ዝገርፍን ኣብያተ ትምህርቲ ዝዕንውን ተግባር ስርዓት ሶርያ እዩ።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ናብ መንግስቲ ኢራን ተወሳኺ መጠንቀቂ ኣቃሊሖም እዮም። ቴህራን ኣፅዋር ኒውክሊየር ንኸይትውንን ኣሜሪካ ዓቕማት ዘፍቀደ ክትገብር ምዃና እውን
ገሊፆም።
ከይትጋገዩ ኣፅዋር ኒኩሌር ዝዓጠቐት ኢራን ንምብድሃ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። ኣብ ክንዲኡ ድሌታ ንጥፍኣት እስራኤል ተሓልም ምስ ምዃና ንጸጥታ ሃገራት ጐሽመጥ ጸረ ስለ ዝኾነትን ንቝጠባ ዓለም ዕንቅፋት ክትከውን ስለ ትኽእልን እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ባንኪሙን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኩለን ሃገራት ነቲ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ጸጥታ ኣብ ምፍዋስ እጃሞን ከበርክታ ጸዊዖም። ኣብ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ክሳብ 120 መራሕቲ ሃገራት ክሳተፉ እዮም። ቀንዲ መዘራረቢኦም ውጋኣት ፖለቲካ ቅልውላውን ሻቕሎት ሰብኣዊ መሰላትን ዝብሉ ኮይኖም ኣለዉ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ኣብቲ ዓመታዊ ዋዕላ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሂለሪ ክሊንተንን ፕረዚደንት ግብፂ መሓመድ ሞርሲን ተረኪቦም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራቶም ንዘሎ ርክብ ኣብ ምጥንኻሩ ዝዓለመ ዘተካይዶም ክብሉ ሰበስልጣን ገሊፆም። ሂለሪ ክሊንተንን ሚስተር ሞርሲን ኣብ ኒውዮርክ ትማሊ ተራኪቦም ዝተዘራረብሉ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ግብፅን ኣብ በረኻ ሲና ብዛዕባ ዘሎ ስጋት ፅንፈኝነትን ምዃኑ ተገሊጹሎም። ግብፂ ብሃገራ ንዘሎ መሳለጣታት ዲፕሎማሲ ድሕንነት ተረጋግፅ ኣለዋ ዝብል ነጥቢ እውን ትኩረት እትልዝብ ረኪቡ ምንባሩ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፆም ክብል ትካል ዜና ኣገልግሎት ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩሎም። ሕብራት መንግስታት ማሊ ንሰሜናዊ ግዝኣታ ካብ ንዓበኛታት ሙስሊም ንምምላስ ሓገዝ ዓለምለኸ ሓይሊ ንኽትረክብ ንዘቕረበቶም ሕፅንታ ክርእዮ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ተገይረሎም። ሕብራት መንግስታት ኣብ ኣፍሪቃ ዞባ ሳህል ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝለዓለ ብርኪ ኣኼባ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ንሕቶ ማሊ ከየልዓሉ ከምዘይተርፍ ተሓቢሩሎም። ማሊ ዝተተሓሓዘ ንሰሜናዊ ማሊ ዝቆፃፀሩ እስላማውያን ሚሊሽያታት ብኣማእ ዝቁፀሩ ቆልዑን ውትድርና ይምልምሉ ከም ዘለዉ ቆልዑ 11 ዓመት ከይተረፈ ከም ዝርከቦም ሓደ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሓቢሩ። ሂማን ራይትስ ዋች ዝተባሃለ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ቆልዑን ውትድርና ንምትግባር ሕጊ ሸሪዓ ዝጥቀምሎም ንዓለም ለኸ ሕጊ ብምጥሓስ ምዃኑ ገሊፅሎም። ነበርቲ ሰሜናዊ ማሊ ካብ 11 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ብረት ተዋሂብዎም ክስልጥኑን ክሕልውን ከም ዝረኣዩ ምግላፆም እቲ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ገሊፁ። እቶም ቆልዑ እናተዘዋብሩ ሓለዋ ከም ዝገብሩን ኣይተሸፈን ክንን እናበሉን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝወቕዑን እቲ ጉጅለ ገሊፅሎም። እቲ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ብዘውፅኦ ፀብጻቡ እቶም እስላማውያን ሚሊሻታት ኢድን እግርን ከም ዝቆርፁ ከም ዝገርፉ ንቦታታት እምነትን ከም ዘፍርሱ ዘርዚሩሎም። ሂማን ራይትስ ዋች ነቲ ሓበሬታ ቃለ መጠይቅ ካብ ዝገበረሎም 100 ዝኾኑ ካብ ሰሜን ማሊ ሃዲሞም ዝወፁን ካብቲ ቦታ ከዓ ብስልኪ ካብ ዘዘራረቡ መንሰባት ምዃኑ ገሊፁሎም። ሰራዊት ናይጀርያ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ኣብ ክልተ ግዝኣታት ሰሜናዊ ምብራቕ ተሃገር 35 ፅንፈኛ እስላማውያን ቀቲለ ካልኦት 150 ኣሲረ ክብል ኣፍሊጡ። ብተወሳኺ እቲ ሰራዊት እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ኣንጻር ባኮ ሃራም ኣብ ዘካየደ ውግእ ላዕለዋይነት ከም ዝሓዘ ኣረጋጊፅሎ፣ ግን እቲ ውግእ ነቲ ዘሎ ሓደጋ ስግኣት ዝኣሊ ኣይኮነን ክብሉ ሓደ ተንታኒ ገሊፆም። ናይ መወዳእታ ዜና፣ ናይ ሶርያ ማእኸል ንግዲ ኣብ ዝኾነት ከተማ ኣሎኮ ኣብ ዝርከባ ቁሸታት ምንቅስቃስ ወታደራት ሶርያ ዘርኢ ናይ ሳተላይት ስእልታት ሎሚ ወፂ ኣሎ። ሓደ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቀንዲ ትካል ሳይንስ ኣብ ልዕሊ እቶም ስእልታት ዝተገብረ ገምጋም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ዝተካየደ ኩናት ብዝለዓለ ዝተዓጥቃ መኻይን ኣብ ከተማ ኣሎኮ ኣብ ቁሸታት ሲቪል ከም ዝተመደባ ዘርኢ እዩ ይብል ዜና ኣበ ዝተፈጺሙ።
ዜና ከም ምንያ ክትሰምዑ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒልና ምንያ። እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዕ ፀብጻብ እንትንሓልፍ ኣብዚ ቀረባ ኣጋይሽና ዝኾኑ ኣቶ ስየ ኣብርሃን ኣቶ ገብሩ ኣስራትን ሕወሓት ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከምቲ ዝነበሮ ኣይኸውንን ከም ዝበሉ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ውሓት ኣብ ታሪኹ ብዙሓት መራሕቲ ብመስዋዕቲ ዝተፈለይዎን ንድሕሪት ተመልሱ ዘይፈልጥን ውድብ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ይብል ቤት ፅሕፈት ሕወሓት። ግርማይ ገብሩ ንሓላፊት ውዳበ ሕወሓት ወይዘሮ ትርፉ ኪዳነ ማርያም ኣዘራሪቡ ዝለኣኸ ሪፖርት ይቕፅል።
ኣይተ ገብሩ ኣስራትን ኣይተ ስየ ኣብርሃን ጥንካረ ሕወሓት ኢህወደግ ደጊም ከምቲ ብዘበነ ኣመራርሓ መለስ ዜናዊ ዝነበሮ ኣይኸውንን ምባሎም ይዝከር። ሓላፊት ውዳበ ሕወሓት ወይዘሮ ትርፉ ኪዳነ ማርያም ነዚ ሓሳብ እዚ ሕልሚ እዩ ኢለን ኣለዋ።
ቲፒኤልኤፍ ሕጂ ኣይኮነን ኣመራርሓ ጎዲልዎ ካብ መጀመርያ ናይ ዕጥቂ ቃልሰት ሒዙ እውን ፅቡቓት መራሕቲ ዝበሃሉ ከም ንምስየ ዝመሰሉ ተሰዊኦሞ ነይሮም እዮም። ድሓር እውን ብዝተፈላለየ ምክንያት መራሕቲ ዝኸድዎ ኩነታት ነይሩ እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቓት መዋጋእትን መራሕትን እውን ተሰዊኦም እዮም። ንሶም ትስውኡ እንተለዉ ከም ባህሊ ኣብቲ ፒኤልኤፍ ንድሕሪት ምምላስ ተረኣዩ ይፈልጥን። ስለዚ ሕወሓት መለስ ተሰዊኡ ንድሕሪት ክምለስ እዩ ዝበሃል ኣይመፅን። ተሰዊኡ ኢልና እንትንሓዝ እንተለና እውን እንተዘሉ ብዙሓት ነገራት ዶም ፈጠረ ኢልካ ክትግምት ትኽእል ኢኻ። ክግመት እውን ዝግብኦ ነገር እዩ። ይኹን እምበር እቲ ሕጂ ናይ ህዝቢ ምልዕዓል ተፈጢሩ ዘሎን ናይቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይቲ ካድረ ወነን ናህርን ተወሲኽዎ ዘይፀረየ ነገር የብልናን። ዕንቅፋት የለን። እቲ መንገዲ ብሩህ እዩ። ስትራቴጂን ፖሊስን እውን ንፍረ በቂዑ እዩ። እቲ ፒኤልኤፍ ክዳኸም እዩ ከምዚ ክኾን ኢህደግ ከምዚ ክፈርስ እዩ ዝበሃል ሕልሚ እንተዘይኮይኑ ከምቲ ዝሓስብዎ እቲ ፒኤልኤፍን ኢህደግን ኣይኮነን። ንድሕሪት ምምላስ ዝበሃል ነገር ኣይሕሰብን እውን።
ሕወሓት ንባዕሉ ከጥፍእ ዝቃለስ ውድብ እዩ ማለት ወያናይ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኣብ ሓደ መዋእል ጠጠው ከብል እዩ ማለት ምዃኑ ድማ ወይዘሮ ትርፉ ይገልጻ።
እቲ ፒኤልኤፍ ንባዕሉ ከጥፍእ ዝቃለስ ውድብ እዩ ዝብል ወያናይ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኣብ ሓደ መዋእል ጠጠው ክብል እዩ። መሰረታዊ ለውጢ ምስ ምፀት ኢኮኖሚ ሕርሻ መምርሑ ጠጠው እናበለ ኢንዳስትሪ ዝመርሐሉ ኩነታት ንምፍጣር እዩ ዝቃለስ እዩ መሰረታዊ ሓሳብ። ስለዚ ሕጂውን ከምኡ እዩ ዝኸድ ዘሎ። ሕርሻ ፀንቂቑ ኣብ መጨረሻ ክበፅሕ ኣለዎ። እንታብኡ ከዓት ናይ ኢንዳስትሪ ዝመርሖ ኢኮኖሚ ድማ እናሰፍሐን እናዓመቆን እቲ ቦታ እናተረከበ እዚ ማለት ሕርሻ ይጠፍእ እዩ ማለት ኣይኮነን። በዚ መስርሕ እዚ እዩ ክኸይድ። ስለዚ ሕርሻውን ዘመናዊ ንምግባር ኣብ ኢንዳስትሪ ዝተመስረተ ኢኮኖሚ ንምህናፅ እዩ ትምርብራብ። ነቲ ሕጂ ናይ ቤትን ትራንስፎርሜሽንን ትልምና ወረዳ ኮይኖም ዝፍፅምዎ ዘለዎ ብጣዕሚ ብዙሓት በላሕቲ መናእሰይ ሓድሽ ወለዶ እዩ። ኣብ ዞባ ኣትዮም ዝመርሕዎ ዘለዉ ንሳቶም እዮም። ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ዳርጋ ሲሶ ዝኸውን ሓድሽ መንእሰይ ኣትዮ ኣሎ።
ገለ ወገናት ኣመራርሓ ሕወሓት ብመናእሰይን ምሁራትን ኣይትከኣን ዘሎ፣ ብሱር እውን ሕወሓት ምሁራት ኣይቐርብን፣ እቲ ዝነበረ ኣመራርሓ እዩ በይኑ ነቲ ውድብ ብሒትዎ ዘሎ እንትብሉ ይነቕፉ። ወይዘሮ ትርፉ ምትኽኻእ ማለት ምቅብባል ወለዶ ምዃኑ ይገልጻ።
ሰባት ርሕቕ ኢሎም ከምኡ እዮም ዝብሉ። ባዕሎም ድሕዝዎ የለውን ባዕሎም ዶ ከምዚ ገብረ ኣለውን ይኮኑ። ብጭቡጥ ግን ብዙሕ ሰብ ተሸጋሽጉ ኮ እዩ። ማእኸላይ ኮሚቴ ፖሊት ቢሮ ዝነበር ኮ ሕዚ የለውን። ምትኽኻእ ማለት ከም ሰፍእ ብሓደ ለይቲ ምግልባጥ ገይሩ ዝርድኦ እንተኮይኑ ንባዕሉ ሓደጋ እዩ። ሸጋሸግ ማለት ጠቕሊሉ ይድርበ ማለት እውን ኣይኮነን። ዕላማ ኣለዎ፣ ክቡር እዩ፣ ተቃሊሱ እዩ። ብድሕሪት ኮይኑ ድማ ዝድግፈሉ ዘምህረሉ ዘስልጥነሉ ዕድል እናተፈጠረ እቲ መንእሰይ ከዓ ንቅድሚት እናመፀ ዝኸደሉ ዕድል ክፍጠር እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ምትኽኻእ መስርሕና ዓቕሚ እንድሕር ሃልይዎ ብቕዓት እንድሕር ሃልይዎ ዕድሚኡ እውን ትሕት ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ተወሰነ ዓመት ንቅድሚት ይወስድዎ ብድሕሪኦም ፀንሑ ድማ እንዳሓር እንደገና ይትክእዎ። ከምዚ ዝመሰለ ናይ ቅብብሎሽ መስርሕ እምበር ብሓደ ለይቲ ንኩሉ ተኪእኻ ወይ ንኩሉ ጥፊእኻ እንተኸይድካ ሓደጋ እውን ክጋጥም ይኽእል እዩ። ስለዚ ትነባርን ተሓድሽን እናተጎራረሰ ዝውዳእ ዕላማ እምበር ብሓደ ለይቲ ከምቲ ዝበሃል ስኢልካ ገለ ኣትዩ ገለ ወፅኡ ኣይኮነን። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ድማ ናይ ህወደግ ናይ ሕወሓትን ናይ ፓርቲታት ጉባኤታት ኩሉ እዩ። ኣብኡ ድማ እንደገና ሓደሽቲ ወለዶ ብስፍሓት ዝኣትውሉን ኩነታት ድማ ክፍጠር እዩ። ንሶም እናዳለካ ፀኒሕካ ንቀፂሉ ክልተ ዓመት ዝግበር ድማ ካልእ ተትክአሉ ዕድል እውን እናተፈጠረ በዚ መስርሕ እዙ ዝኸድ ናይ ምትኽኽኣን ምሽግሻግን መስርሕን እዩ ዝኽተል እሞ እዙ እዩ ብደንቢ ክተሓዝ ዝግብኦ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መተሓሳስብልና ሰማዕትና ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓታት መደብና በዚ ዝስዕብ ቁፅርታት ደውልኩም ናይቲ መዓልቲ ፈነወና ክትሰምዕዎ ትኽእሉ። ናይ ካናዳ ቁፅሪ ንእትጥቀሙ 213-4993 ባዶ 272። ናይ ዓባይ ብሪታንያ ቁፅሪ ንእትጥቀሙ ድማ 44-2-3-51-9 ማለት 51-990 750 ደውሉ። ምስ ቪኤ ብምትሕባር ነዚ መስመር እዚ ከፊትልና ዘሎ ኣብ ካናዳ ዝመደብሩ ኦዲዮ ናው ዝተባሃለ ኩባንያ እዩ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ማርከስ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ቅድሚ ወርሒ ይኸውን ጀሚርናዮ ብዝተፈላለየ እዋናዊ ዛዕባታት ኣደናጉናዮ ዝፀናሕና ቃለ መጠይቅ ሎሚ ክዛዘም እዩ። ምስ ኣቶ ፍስሃ ፅዮን ገብረ ዝተኻየለ ቃለ መጠይቅ። ኣቶ ፍስሃ ፅዮን ኣብታ መእተዊ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራን ተመክሮይ ኣብ ሰውራ ኤርትራን ትብል መፅሓፉ ኣብ መንጎ ጀብሃን ህወሓትን ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ህወሓትን ዝነበረ ዝምድናን ምግርፋጥን ከምኡ ውን ኣብ ዶባት ዝነበረ ናይ ይግባኣን ውጥን ጠቂሱ ኣሎ። ንሎሚ ካብቲ ዶው ዝበልናሉ ክንቐፅል ኢና ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሕራይ ጀብሃ ዝያዳ ንሉዋላዊ ግዛኣት ኤርትራ ክትጣበቕ ከላ ህዝባዊ ግንባር ግን ተተዓነቕፈና ዛ ዓይነቱ ፅሑፍ ይርኢ ኣለኹም ኣብዚ ከመይ ኸ ተተሓሕዞ?
ከመይ የተሓሕዞ ዶ ኣነ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ግዜ ነዊሑ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኣብ ርሑቕ ኮይና ከዓ ንዛረብ ስለ ዘለና ናይ ሓሶት ክመስል ይኽእል እዩ እምበር ህዝባዊ ግንባር እንታይ እዮም ይብሉ ነይሮም እታ ምስ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ድሒሮም ዝገበርዋ ዝምድና እውን ክገብርዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ኩሉማ ህዝባዊ ወያኔ ምሳና ዝገብርዎ ቆይቕ ወይ ምሳና ዝገብርዎ ገርፈትፈት ዝያዳ ኣብ ድሕሪት ሓሊፎም እዮም የማኽርዎም ነይሮም። ከም ንኣብነት ታደሰ ስዩም ዝበሃል ናይ ደቡባዊ ክፍሊ ህዝቢ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓላፊ ኣብዚ ውሽጢ ሎ ሜሲ ሰቲ ምስ በዓል ስየ ከፊ ኢሉ ዝበሉና ገባር ኣለዉ ካብታ እናሸሓ ክትበሃል ዓዲ ጀብሃ ንበይንኹም ሃለው ትብሉ ኣለኹም እምበር ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ታደሰ ኣብዚ ለኸፊ ኢሉ ሜሲ ሰቲ ፅራይ ሰቲ ዝበሉና ሰባት ኣለዉ እምበኣር እንድሕር ታደሰ ኣብዚ ከፊ ኢሉሉ እዩ ፅቡቅ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ንመን ከድሕን ኢሉ ይቃለስ ከም ዘሎ ዝውድብ እዚ ከዓ ትመዝኑ ንሕና ግን እቲ ዘምፃና ክንገብር ኢና ኢልና ምስኦም መጎት ምስ ሓዝና ምስክር ኣለና ኢሎም ንሕና ብምስክር ዝበሃል ዶብ ተሰሪሑ ኣይፈልጥን እዩ ነዛ ናይ ጣልያን ካርታ ካሃርም ተዳልያኩም ኣምፁ ተዘይኮይኑ እዚኣ ካርታ ና ኢልና ካርታ ኣቕሪብና ንሕና እሶም ኣዛውንቲ ብወዲ ተስዓ ባዕሎም መቒሎ ዮ ዝብሉ ኣለዉ ይብሉና ብሰባት ብደቂ ሰባት ዝምቀል ኣይኮነን መልክዓ ምድር ብካልእ ዝምቀል እንተ ደኣ ግብሪ ንጉስ ከዓኒ እዘን ዓድታት እዚአን ግብሪ ንጉስ ኣብ ጢሳኻ ዘለዎ ክፈል እዩ ዝብል ስለዚ ጢሶኦም ብምልኦም ኣብዚ ላዕሊ ገርሁ ስርናይ ስለ ዝኾነ ናብኡ ክከፍሉ ናይ ግድን እዩ ንመሬት እዚ ከመይ ኢሎም መፅኦሞ ግን ንፈልጥ ኢና ብጓል ምምርዓው ድዩ ብርባዕ ክሰርሑ ዝፀንሑ ድዩ ብሽህነት ድዩ ብሓለዋ ድዩ ብዝተፈላለየ ከም ዝመፁ ዝህዝቢ በዕሉ ይምስክር ኣሎ ስለዚ ብከምዚ ጌርካ ዓደይ ኣይበሃልን እዩ ካልእ መልክዕ ድኣ ክተምፅ ኣለኩም እምበር ኢልና ክንማጎት ከለና ህዝባዊ ግንባር ንሕና ከም ዓማ ነፃነትና ከይሓዝና ቦታታት ሃተምተም ክንብል ኣይመፀናን ንሕና ፀላእ ምሰውፃና ነርክበሉ ኢና ዝብል ቃል ክሳብ ከምዚ ነይሩ ትመጎት ማለት እዩ እሞ ብግብሪ ንጉስ እንተደኣ ኮንኩም ተኣምኑ ተባሂሉ ኸማን ምእንታን ከም መጎት ክጠዕመና በዚ ሸነኽ ሻምብቆ እንዳሊሎ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ብምሉኡ ኤርትራውያን እዮም ዝሓርስዎ እንዳሊሎ ባጋ እቲ ዝሰፍሐ ፍርያን ቦታ ናይ ትግራይ እዩ ስለዚ እዚ እንዳሊሎ ዝሓርስ ህዝቢ ብምሉእ ግብሪ ንጉስ ኣብ ሻምብቆ እዩ ዝኸፍል ተባሂልና ኣበቲ ዝኸፍሎ እንተደኣ ኮይኑ እቲ እንዳሊሎ እውን ምስ ክፍሊቱ ናብ ሻምብቆ ክኣት ኣለዎ ማለትኩም እንተደኣ ኮይኑ ዋላብኡ እውን ንፈራረም ኢልናዮም ንብሎ ምስ ጠፋኣና ማለት እዩ ክሳብ ከምዚ ነይሩ ትመጎድ
ሕጂ ኣቶ ፍስሃፅን ነቲ ዝመፅእ ባህርያዊ ሕቶ እንታይ እዩ ጀብሃ ከምዚ ነራ እንተኮይና ጀብሃ ከምዚ ነራ እንተኮይና ንሉዓላውነት ኤርትራ ትማጎት ነይራ ባድመ ዝርከበን ዓድታት ብከባቢ ፅሮና እውን ንኤርትራውያን ዝግባእ ኢና ትማጎት ንሕሪ ኮይና ሕጂ ገለ ኣባላት ጀብሃ ዝነበሩ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ብሓባር እናሰርሑ ባድመ ብፍላይ ከዓ ብዓለማዊ ሕጊ ከዓ ዝተፈርደ መሬት ንምንታይ ካብኡ ውፅልና ዝብል ትብዓት ዘይብሎም ዝብል ሕቶ ይቐርብ
እዩ። ብመሰረቱ ውፅልና ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣይንወፅእን መሬትና እዩ እንተደ ኢሎምና እንታይ መልሲ ክንህብ ንኽእል? ኣብ ሕምብርቶም ኣብ ውሽጦም ኮይና እዚ ከምባሃህላ ንመጎት እየ ዘቕርበልካ ዘለኹ። ከም ሓቂ እንተደኣ ኮይኑ ግን ከም ውድብ ዝኣነ ዘለኽዎ ውድብ ዋላት ኺዳን ዝበሃል ከም ፅላል ብዓብዩ ዋላተን ውድባት ብሙሉአን ንሕና እንድግፎ እቲ ፋይናል ኤንድ ቢንዲን ዝበሃል ኣብ ደንሃግ ዝተዋህበ ፍርዲ ክፀንዕ ኢና ንደልዮ። ንታሕቲ ንኻብኡ ንላዕሊ ክሓልፍ ድሌትና ይኮነን ዝብል ናይ ሰሙናዊ ድዩ ወርሓዊ ዋላ ናይ ዓመታዊ ኣዋጃትና እዩ። ድሓር ካብ ኢድና ካብ ኢድዞም ካብ ኢትዮጵያ ንሕገዝ ውሕዳት ተጋደልቲ ወፃኢ እቲ ጉዳይ ናይ ዝደብዚ ዓለም ለኸ ባህሪ ሒዙ እዩ። ዋናታቱ ዩኤንን መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን እዮም ዋናታቱ። ንሕና ኣብዚ ዘለና ወይ ድማ ኣብዚ እተሓላልዋና ባድመ ከምዚ ዘላቶ ንኽትነብር ዘይኮነ እቲ ዓዲ ዘጥፍእ ዘሎ ሓይሊ ውፅኢኻ ኣብ ሕጋዊ ቦታ ተመሊሽካ ብዝቐልጠፈ ድ ብዝወሓደ ግዜ ክምለስ ከም ዝኽእል ንተኣማመን ኢና። እንተኾነ ኣብኡ ንኸይንበፅሕ ኣብኡ ንኸይንኸይድ ብዓብይኡ ንለኣላውነት ናይቲ ሃገር ዝህድድ ሓደገኛ ጉጅለ ንኤርትራ የመሓድር ስለ ዘሎ ኣንጻር እዚ ንኽንቃለስ ካልኣዊ ቦታ ይብና ኣለና። ምክንያቱ ልኡላውነት ናይ ህዝቢ እምበር ልኡላውነት ናይ መሬት እንተዳ ኮይኑ ብእሙንተይ ንዓይ ዓይነይ ኣይመልኣለይኒ ሕጋዊ ኣጠማምታ ከዓ ኣይኮነ።
ተቐዲምካ መሬትና ደቡብና ከይሓዝና ንኤርትራ ክንቃለስ ኣይንኽእልን ኢና ኢልካ ኔርካ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ጀብሃ ቃልሲ ኣብ ከባቢ ባድመ ይኹን ኣብ ሮባ በለሳ። ሕጂ እውን ደኣ ነየናይ መሬት ሒዝኩም ኢኹም ክትቃለሱ ኤርትራ ክትብሉ ንዝብል ሕቶ ሰማዕቲ ከቕርቦ ክእሉ እዮም።
ኦኬ ነዚ ብሓፂሩ ክምልሸልካ ንሕና ከም ዕብየት ናይ ተቓልስና ኢና ንኸዶ። ከም ዕብየት ናይ ተቓልስና ክብል ከለኹ ዋላ ቅንጣብ መሬት ግደብደ ባድመሲ ኣብቲ ካልእ ቦታታት እውን ቅንጣብ መሬት ሓራ ዘውፃናዮ ንሕና ንቕመጦ ቦታ የለን። ኩሉ ግዜ መበገሲና ካብቲ ድሕሪ ግንባር ኢልና ንሪኦ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ እናተበገስና ህዝብና ንፀሉ ህዝብና ንምህር ነቶም ንህዝብና ዝብድሉ ዘለዉ ህዝቢ ኣንጻሮም ከም ዝለዓል ነነቓቕሕ ነንቀሳቐስ ዓቕምና ንገብር። እታ ኤርትራ ትበሃል ቲ ህዝቢ ኤርትራ መቐድም ነናግፎ ደቡና ካበይ ናበይ እዩ መሬትና ካበይ ናበይ እዩ ብኸመይ ንረዳዳኣሉ ብጠቕላላ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን እንተዳ ተለዓይሉሉ እቲ ጉዳይ ዶብ ከም ዝፍታሕ ኣነ ርግፀኛ።
ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ እንታይ ይፍልለይ ኣሎ? እቲ ሓደ ምስ ኢትዮጵያ ኮይና መንግስቲ ነውርድ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል በቲ ሓደ ከዓ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ናይ ግዳማዊ ሓይሊ ሓገዝ ኣየድልየናን እዩ ብፍላይ ከዓ ሓገዝ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ዝያዳ ተኣፋፊ እዩ ኣብ ህዝብና ዝብል ክልተ ራእያ ኣሎ ኣብ ደንበ ተቃውሞ እሞ ንስኻ ምሰይንኦም ኢኻ?
ገርም ኣነ ልዕላዊ መሬትና ስለ ዝተታሕዘ ካብ ኢትዮጵያ ወፅኤ ኣብ ዓዲ ጥልያን ወይ ኣብ ዓዲ ጀርመን ኮይነ ክቃለስ ኣይመርፅን። እቲ ልዕላዊ መሬት ከመይ ተታሒዙ ዘሎ እንታይ ትሕሱኡ ንመነመን ከይምልከት ኣብ ግምት እትየልካ ይዓንተቦ። እቶም ብዛዕባ ልዕላውነትና ከይተረጋገፀ ድዩ ዋላ መሬትና ሒዙ ዘሎ ሓይሊ ክዕቁበና ኣይንደሊን ኢና ዝበሉ ከዓ ካብ ኣሜሪካን ካብ ኤውሮጳን ተበጊሶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ተቃውሞ መሰሎም እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክሳብ ህዝብና ካብዚ ዘሎ ጉጅለ ነናግፎ ምስ ማንም ተፀጊዕና ወይ ኣብ ንዝኾነ ዝለገሰልና ቦታ ድሕሪ ግንባር ጌርና ኢትዮጵያ ድዩ ሱዳን ድዩ ጅቡቲ ድዩ ጌርና ህዝብና ክነናግፍ ክንፍትን ኢና። እዚ ክንገብር ከለና ግን ጣልቃ ንኽኣትዉ መድሖምና ንኽኣትዉ ታንክታቶ መምሪሕና ንኽንኣቱ ኣብ ሕልምና የለን እዘበት እዩ። ከምኡ ስለ ዝገበርና ከዓ እቶም ካብኡ ሸኪትና ኣለና ዝብሉ ልዕልና ዘመዝግብዎ ሓቂ ንሕና ከዓ ትሕቲኦም ነመዝግቦ ሓሶት ወይ ሸፈት ከምዘየለ ዝኣምነልካ ኩሉ ናይ ቃልሲ ድኻም ናይ ቃልሲ ጠንበርበር ጥራይኹም ዝገብረና እምበር ኣብ ሓደ ተጠርኒፍና ክንቃለሲ ዝግባአን።
ኣቶ ፍስሃፅን ገብረ ካብ ሃገረ ጀርመን ንነዊሕ ዕላልና ብዙሕ ይመስግን።
ኣነ እውን ነዚ ሓሳብ እዚ ከቕርብ ብዝለገስኩምለይ ሰዓትን ግዜን ብጣዕሚ የመስግነኩም። በርትዑ።
ኣብ ሰለስተ ክፋላት ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ኣብዚ ተዛዚምሎ ንተወልደን ጋሽኡን የቐኒልና እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ኣቶ ግብሩ ኣስራትን ዝየብርሃን ዝቀረብኩሞ ፕሮግራም ዝተኸታታሊ ሰሚዕናዮ ብጣዕሚ ዓጀውጀው ንባዕሉ ንባዕሉ ዝወቃዕ ዘረባ ኣስዝየብራ እቲ ዓብዪ ውድብ መሪሕና ዝመፃና ናይሉ እንደገና ከዓቶም ማለት ሆቋሸይሪ ሓቂ ፈለቕ ይብል እሞ እታ ናት ጥቕሚ ከዓ መሊጣ ትዕልል ኣላ ማለት እዩ። ህወሓት ማለት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ማለት ህወሓት ግብሩ ኣስራት ተጠሊዑ ኣብ እንዳባባይ መስቀል እንዳባባይ ህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ ቃልሲ ተጋጊ እይሉ ተዛሪቡ እዩ።
ኣቶ ስየ ብርሃ ኣብ ዝሃቦ ናይ ቃል መሕተት መልሲ ዘስደንን እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ክምዕድ ከመይ ጌርካ ግዳ ኣብቲ ዘምፀሓይ ውድብ ክተፍርሶ ዝፍተንካ ናብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዓሳኻ ገሪእስካ ተጋጊየ ኢልካ እቲ ናይ 6ዱሽተ ዓመት ከዓ የኣኽለኒ ትምህርቲ የተማሃረ ምስ ማስተሩ 4 ዓመት ናይ ፈርስቲ ዲግሪ 2 ዓመት ከዓ ከም ማስተር ዝቁጠር ማእሰርቲ እሞ ማስተር ረኺበልካ ገጋኻ ኣሪምካ ክተመለስካ ሕሸካ
ቀደም ኣብቲ ዓዲ ከለና ብኤርትራ ማለት እየ ኣሕዋትና ኢንቨስቲ ክገብሩ ኢሎም መፅኦም ነይሮም። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይጣዕመውን ፍቐዶ ስደትን ፍቐዶ ካልእን ተመላሊሶም ኣለዉ። ሕጃብ ኢንቨስቲ ክግበር ሕተት ኣሎ ሞ ከማወፃ ኮይኖም ዘጣቕዑ ዘለዉ ኪዶም ዩኒቨርሲቲ ይግበሩ ሞ ነቶም ኣብኡ ተሸጊሮም ዘለዉ ከምዚ ከማይ ተሸጊረ ዝነበርኩ ተሸጊሮም ኣለዉ ሞ ንዓቶም ከይድኩም ከዓኒ ሓግዝዎም ንስኹም ተቐቢልኩም ንዓቶም ስደድዎም ክትብሎ ይመናይኩም ቻኹም ናሕዚ ኣሜሪካ
ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ደስ ዝብል እዩ። ግን እቲ ኢንቨስትመንት ዝግበር ሲ በየናይ ሕጊ እዩ እታ ሃገር ሲ ኮንስቲቱሽን ይብላ ሰብሲ እንታይ ኣሚን ሞ እቲ ኢንቨስትመንት ክብ ሕጉኹም ኣፍለጡና ሞ ኩላና ሻማሻማ ኢልና ከዓ ኢንቨስትመንት ክገብር ሕጉኹም ከይፍለጡና ብመን ክዳመ ሕጊ ግበር ሞ ኩሉ ኢንቨስት ክግበር እዩ ኩሉ ከዓ ሰላም ክኸውን እዩ ሕጊ ተሳይን ዘሎ በር ኢንቨስትመንት ይኮነ ተሳይን ዘሎ
ኣብዚ ናይ ትማሊ ሶኒ ምስ ክልተ ክቡራት ኢትዮጵያውያን ካለመሰት ትገብር ነርካ ግን ኣብቲ ናይ ትውግእ ዝመርሕ ዝነበረ ክቡር ጀምና ዝነበር ግ ኤርትራ ጀሚራቶ ኤርትራ ገይራቶ ዘይኮነት ገይራቶ ኢትዮጵያ ጀሚራቶ ዘይኮነ ንዓና ዘድልየና እቲ ናይ ሕጊ ምቕባል እዩ ወዮ ተቃልሽናስ ተዋዲቕናስ ኣብ ሕጊ በፂሕናስ ተፈሪድናስ ህዝቢ ዝዘሊ ዘሎ ሰላም እዩ እሞ ብየየ ከዓኒ ነቲ ቀንዲ ነገር ክንዝሓቱ ካብ ካልእ ትኸዱ ሎም ዝዘሊ ዘሎ ህዝቢ እዚ ነገር እዚ ንክዓርፍ ከምዕሉ ድዩ ክወስሕ ልዕልና ሓጊ ክከብር ኣለዉ መለስ ኢሉ ዘይኮነ ምን ኣስያስ ኢሉ ዘይኮነ ከና ህዝቢ ዝስበደሉ ነቲ ዋና ነገር ብሰኸፍሞ ነቶም ዋናታት ነቲ ኣድላይ ሕቶ ዘይክሓቱ ንስኹም ብየ ተባሂልኩም ከፋፊሎምኩም ኣለዉ።
ብኢሜይል ካብ ዝተለኣኻና ርእቶታትን ሓንቲ ክነቐርብ ከመይ ኣለኹም ትማል ምስ ስየን ገብሩን ዝገበርኩምዎ መደብ ተኸታቲሉ እዩ መበገሲ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ባድመ ምዃና መስኪሮም እሞ ስለምንታይ ደኣ ድሕሪ ውሳነን ኮሚሽን ዶብ ማለት ባድመ ንኤርትራ ምስ ተውሃበ ካብ መሬት ኤርትራ ሰራዊትኩም ዘይሰሓብኩም እባበሉልና ገብሩ ኣስራት ውዮ ደኣ ህዝቢ ለባም ኮይኑ እዩ እምበር ካብ ሓደ መራሒ እየ ዝብል ሰብ ክወፁ ዘይግብኦም ቃላት ብምጥቃም ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ላምባ ዝነስነስካ ሰብ ምዃንኳ ናይ ቅድሚ 14 ዓመታት መድረኽ ተሰኒዱ ኣሎ እንተ ብዛዕባ መንግስቲ ፅንዓት ይሃብኩም ዘይበለ ዝበልኩሞ መለስ ክመውት ባህግና ኣይኮነን ኣብ ገለ ቦታታት ኤርትራ ሓዘን ከም ዝተገበረሎም ክነገረኩም ይደሊ ወዲ ስመራ ካብ ኣስመራ እዩ። ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ብዙሕ ነመስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኤኤ ኒውስ ዳትካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ዝኸብረኩም ሰማዕትና መደብና በዚ ተዛዚምሎ ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ምስ ኩሎ መሳርሒ ምዃን ሓደሩ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.